shop. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Socialiștii și blocul acum au discutat despre impasul post-electoral, dar au vorbit toți odată.
Partidul Socialistilor și blocul acum.
Ce este angajament public care nu am
luat? Este o mențiune, deoarece nu în calendar, noi vă rugăm să nu vorbim în numele nostru, da, puțin.
Cum se văd de la Moscova negocierile post-electorale moldovene?
Evident cum se zbate în prezent Igor Dodon. Putem presupune că dânsul încearcă totuși să convingă factorii de aici, de la Moscova, că o coaliție eventuală a socialistilor cu democrații ar fi poate răul cel mai mic.
Mai relatăm despre sistarea construcției de hidrocentrale ucrainene pe Nistru, despre arestarea cofondatorului WikiLeaks la Londra și despre pedepsirea mesajelor rasiste pe Facebook în Cehia. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Prima întâlnire dintre reprezentanții Partidului Socialiștilor și Blocul Acum s-a încheiat fără nicio înțelegere. Din declarațiile făcute după discuții reiese că socialiștii nu vor discuta formarea unei majorități parlamentare care să nu ducă și la un guvern de coaliție, în timp ce Blocul Acum refuză orice guvern de coaliție cu socialiștii, insistă pe un guvern minoritar și ar dori numai participarea socialiștilor la formarea unei majorități în Parlament, care să permită trecerea pachetului de legi așa numite anti-oligarhice. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Premierul Pavel Filip, în calitate de șef al fracțiunii parlamentare democrate, a declarat, după întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, că Partidul Democrat este deschis față de toți partenerii externi ai Moldovei, inclusiv Federația Rusă, atâta timp cât parteneriatele se bazează pe respect reciproc și pragmatism. Mai multe și despre această întrevedere în cadrul emisiunii. În regiunea transnistriană se introduce de la 1 mai o nouă poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA. Poliția este obligatorie doar pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare străine, în cazul în care șoferii nu dețin cartea verde. Această prevedere nu se aplică însă pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre CSI și în Republica Moldova, precizează IPN. Poliția britanică l-a arestat pe cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, după 7 ani petrecuți de acesta în ambasada Ecuadorului la Londra. Assange, care se refugiase în ambasadă pentru a scăpa de urmărirea penală în Suedia și Statele Unite, și-a pierdut statutul de azil acordat de Ecuador, după ce WikiLeaks a publicat recent și documente compromițătoare despre președintele țării. Assange a înființat WikiLeaks în 2006 cu scopul de a publica documente și fotografii sau imagini video secrete. A devenit faimos 4 ani mai târziu, când a publicat, între altele, imagini cu militar american trăgând din elicopter asupra unor civili în Irak. În Ucraina, primul sondaj independent de opinie efectuat înainte de turul de balotaj al alegerilor prezidențiale arată că actorul Volodymyr Zelensky conduce detașat în fața președintelui Petro Poroshenko cu peste 50% din intențiile de vot față de 20% pentru președinte. Al doilea tur al prezidențialelor are loc duminică 21 aprilie. Din respondenții care afirmă că vor merge să voteze, peste 60% declară că îl sprijină pe Zelensky față de numai 24% pentru Poroshenko. Președintele în exercițiu al Ucrainei, Petro Poroshenko, a anunțat pe de altă parte joi lansarea Tribunalului Special pentru judecarea cazurilor de corupție. Poroshenko a precizat că procesul de selectare a judecătorilor a durat 7 luni și a asigurat că reforma judiciară l-a asigurat independența de legislativ și executiv, precum și de președinte. Și dacă va fi ales președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky intenționează să o propună la funcția de procuror general al Ucrainei pe fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța-Kövesi, și informează Liga.net, care îl citează pe Ruslan Ștefanciuc, ideologul campaniei prezidențiale a lui Zelensky.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
P Premierul în exercițiu Pavel Filip s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, căruia i-a vorbit în calitate de președinte al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat despre dorința PD de a forma cât mai repede o coaliție de guvernare și despre deschiderea PD față de Rusia. Întâlnirea lui Filip cu ambasadorul Oleg Vasnețov la Parlament a avut loc în vreme ce PD așteaptă ca Partidul Socialiștilor, formațiune prorusă, să spună dacă intră cu el la guvernare. A mai coincis întâlnirea și cu o primă discuție purtată de socialiști cu rivalii PD, Blocul Acum. O discuție tot la Parlament, în fața presei, dar unde participanții au vorbit mai degrabă despre ceea ce îi desparte decât despre chestiunile în care pot colabora, după cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Convorbirea dintre reprezentanții Blocului Acum și cei ai Partidului Socialiștilor a pornit din start cu o bâlbă protocolară. Lidera PSRM, Zinaida Greceanu, i-a părăsit masa de negocieri la nici două minute de la începerea discuțiilor, fiindcă Blocul Acum a trimis la întâlnire vicepreședinți de partide. A urmat un ping-pong verbal în care deputații s-au acuzat reciproc că ar ține morțiș la propriile interese.
Cerătorii noștri nu vor coaliția de lungă durată între Partidul Socialist și Blocul Acum. Și este angajament public care noi i-am asumat.
Este o mențiune deoarece mulți cerători, noi vă rugăm să vă urmiți.
Cele două părți nu au ajuns la un numitor comun, urmând ca socialiștii să decide la ședința de vineri a Consiliului Politic a Formațiunii dacă acceptă, așa cum cere Blocul Acum, să ofere garanții publice că nu vor face alianță cu Partidul Democrat și că vor vota declarația cu privire la adoptarea pachetului de legi privind dezoligarhizarea statului, așa cum o intitulează fracțiunile Blocului Acum. De partea cealaltă, PSRM insistă pe propriile condiții, printre acestea revendicarea de a deține conducerea a două ministere, cel de externe și al apărării, dar și consolidarea statutului limbii ruse și anularea legii care restricționează retransmisiunea televiziunilor rusești în Republica Moldova. Deputatul Ion Ceban a lăsat să se înțeleagă că formațiunea pe care o reprezintă este gata să discute pe marginea acestui pachet de legi, însă nu este limpede la ce prevederi este gata să renunțe.
Nu vrem să fie înlocuite toate proiectele lor de legi cu ale noastre, noi am venit să le completăm, dar vrem ca să se țină cont și de opinia noastră. Ceea ce am văzut noi astăzi este rigiditatea de care au dat dovadă colegii din partidul DA și partidul PAS. Și asta chiar ne îngrijorează.
Fruntașii Partidului Socialiștilor au declarat că își doresc o majoritate parlamentară pe deplin funcțională și că resping încropirea unui guvern minoritar. La fel, nu a fost acceptată nici ideea votării unui speaker din partea Blocului Acum, poziție neînțeleasă de deputatul din partea formațiunii PAS, Mihai Popșoi.
Dacă am oferit funcția de speaker de la bun început socialiștilor, nu avem nicio influență, având 26 de mandate, să destituim acel speaker, dacă intervine o eventuală schimbare de macaz. În schimb, în cazul unui speaker ales din partea Blocului Acum, rămân în Parlament 75 de voturi în afara Blocului Acum, cu ajutorul cărora un speaker din partea Blocului Acum poate fi demis oricând. De aceea, vulnerabilitatea este diferită.
La scurt timp după încheierea negocierilor dintre PSRM și Blocul Acum, un comunicat al Parlamentului i-a oferit detalii despre întâlnirea de astăzi dintre președintele fracțiunii PDM, Pavel Filip, tot el premier în exercițiu, cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov. Diplomatul rus a fost citat cu afirmația despre disponibilitatea Moscovei de a dezvolta cooperarea moldorusă pe filiera parlamentară, iar Pavel Filip cu declarația că PDM este deschis față de toți partenerii externi ai Moldovei, inclusiv Federația Rusă, atâta timp cât acestea se bazează pe respect reciproc și pragmatism, am citat. În rândul comentatorilor politici, acest anunț ridică mai multe semne de întrebare. Unii au interpretat întâlnirea dintre Pavel Filip și ambasadorul Federației Ruse ca pe o tatonare a terenului pentru o coaliție dintre PSRM și PDM. Alții, între care și comentatorul Ziarului Național, Nicolae Negru, întrevăd o poziționare a partidelor politice în eventualitatea unor alegeri anticipate.
Moscova, într-un fel, vrea să dreagă busuiocul, fiindcă ea s-a manifestat foarte ostil împotriva lui Vlad Plahotniuc. Ea a intentat două procese penale și unul chiar înainte de alegeri, dar pe de altă parte, eu cred că mai curând această întâlnire poate fi privită în contextul faptului că ne îndreptăm spre alegeri anticipate și fiecare jucător vrea să respingă de la partidul său învinuirea că ei ar fi fost declanșatorii unor eventuale alegeri anticipate.
Între timp, un comunicat de presă al președinției de la Minsk anunță că Alexander Lukashenko s-a întâlnit cu Igor Dodon în capitala belarusă și l-a rugat pe președintele moldovean să transmită salutări conducerii Rusiei, întrucât de la Minsk, Igor Dodon urma să ajungă la Moscova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor are plănuită mâine o ședință internă pentru a decide asupra pașilor de mai departe, speculându-se că socialiștii s-ar confrunta cu presiunile Moscovei, unde liderul lor informal, președintele Igor Dodon, iată, merge tot mai des. Cum se văd negocierile postelectorale moldovene de la Moscova, dar și de la București? S-a interesat Valentina Ursu.
Chiar dacă șeful statului Igor Dodon a dezmințit că s-ar confrunta cu presiuni din partea Kremlinului pentru a se opune unei coaliții între aliații săi socialiști și democrației lui Vlad Plahotniuc, politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani în capitala Rusiei, spune că revenirea președintelui la Moscova nu este întâmplătoare și că Kremlinul ar avea mai multe așteptări.
Moscova așteaptă să vadă ce efect vor avea investițiile pe care dânsa le-a făcut atât în președintele Igor Dodon, cât și în Partidul Socialiștilor, al cărui lider este Dodon. Și au fost investiții nu puține, au fost investiții de imagine, numai întâlnire cu Putin cât fac, cu președintele Putin. Au fost investiții mediatice, vreo 3 posturi de televiziune. S-au oferit posibilități de a pune în mișcare niște scheme economice legate de exportul în Rusia a producției agricole moldovenești și investiții de altă natură, gen camazuri și nu numai. Adică acum rușii vor să vadă efectul de la toate acestea. El care va fi? Deși, dacă pornim de la realitățile din Republica Moldova, eu zic că degeaba mai vor. Efectul maximal pe care l-ar putea avea la ora actuală Moscova de la toate aceste investiții ar putea fi, ipotetic vorbind, niște alegeri parlamentare anticipate, la care, așa pare la prima vedere, socialiștii în Moldova vor obține un scor mai mic decât cel pe care l-a obținut la 24 februarie. Lucru, apropo, pe care l-a confirmat și Dodon. Concluzia la care ajung eu este că investițiile făcute de Moscova în Igor Dodon și Partidul Socialiștilor din start erau sortite la eșec.
Vlad Brătrâncea, unul din exponenții Partidului Socialiștilor, a spus astăzi, după ce au început discuțiile cu deputații blocului acum, că în cazul în care dialogul dintre cele două formațiuni va ieșua, atunci cel mai probabil vor fi alegeri parlamentare anticipate. Asta înseamnă că PSRM nu discută cu PD?
Și Bătrâncea, și Ceban, și Grecian, pot spune orice. Dar situația este de așa natură că noi vedem cum se zbate în prezent liderul lor, Igor Dodon. Iată, și azi se vorbește că este la Moscova. Ieri a fost la Belarus. Câteva zile în urmă, iarăși a fost la Moscova. Deci putem presupune că dânsul încearcă totuși să convingă factorii de aici, de la Moscova, că o coaliție eventuală a socialistilor cu democrații ar fi poate răul cel mai mic. Însă sunt și alți factori care deja nu depind nici de Dodon și sunt pozițiile de aici, inclusiv vis-a-vis de Plahotniuc.
O coaliție PSRM-PD o exclude sau are șansă la viață această idee?
Eu cred că, cel puțin deocamdată, această coaliție este lucrul cel mai posibil.
De peste Prut, politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice la Universitatea din București, spune că România ar fi pierdut interesul pentru situația politică din Republica Moldova.
Practic, subiectul lipsește de pe agenda decidenților politici.
Atunci când se vorbește despre scenariile post-electorale, se acreditează două idei. Fie că se formează o majoritate parlamentară, dar nu se știe cine cu cine, ori se ajunge la alegeri anticipate. Dumneavoastră, care scenariu credeți că ar fi mai cu șansă?
În primul rând este scenariul legii anticipate, dar niciun partid nu dorește, de fapt, legii anticipate, pentru că asta înseamnă cheltuieli în plus. Problema este că partidele sunt incompatibile unele cu altele. Practic, nu există niciun fel de alianță posibilă decât printr-o negociere foarte îndelungată, iar interesul Partidului Democrat este tocmai să se mențină actuala instabilitate, pentru că, în definitiv, ei rămân la guvernare.
Credeți că acum, în Republica Moldova, totul depinde de vrerea și puterea domnului Vladimir Plahotniuc?
Nu, totul în Republica Moldova depinde de capacitatea de negociere a partidelor, capacitatea de a recunoaște un anumit scop comun. Asta lipsește din actuale negocieri. Ideea că există un scop comun al Republicii Moldova dincolo de partide. și dincolo de opiniile liderilor lor.
Dar care ar trebui să fie acest scop comun?
Păi, scopul comun este foarte simplu. Republica Moldova nu are deocamdată și nu are pe termen lung alternativă la integrarea europeană. Nu există, din punct de vedere economic, alternativă la integrarea europeană.
Politologul Radu Carp de la București a vorbit Valentinei Ursu. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că Ucraina a asistat construcția controversatelor hidrocentrale în cascadă pe Nistru, în urma convorbirilor purtate cu guvernul moldovean. Intenția ucrainenilor era să construiască 6 hidrocentrale, dar a fost criticată de apărătorii mediului și de unii politicieni moldoveni, care au spus că aduce daune naturii și va pune în pericol aprovizionarea cu apă a moldovenilor. Tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu ecologistul Ilia Trombițchi, directorul asociației Ecotiras.
Pot să spun că asta e decizie intermediară, nu finală, deoarece finală va fi numai când va fi introduse unele amendamente în hotărârea guvernului ucrainean, prin care va fi excluse aceste 6 centrale de la programa de dezvoltare a hidroenergeticii până la anul 2027. Acum a stopat cumva realizarea acestei decizii, ce nu este practic un pas legislativ, dar numai tactic.
Da, de ce această intenție a ucrainenilor a fost atât de dur criticată de dumneavoastră, apărătorii mediului și de unii politicieni din Republica Moldova?
Construirea oricei baraj pe râu înseamnă uciderea râului. Și noi deja avem 3, inclusiv și Dubăsari, dar 6 în plus va ucide tot râul. Iată de ce noi și a fost împotriva. Și Nistru pierde apă, deoarece sunt procesele karstice și dacă va fi construite aceste 6 centrale, apa va fi mai înaltă și pierderile în cost va fi mai mari decât acum.
Deci pot crește prețurile la apă, da?
Absolut. Da, și deja crește.
Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două țări, Ucrainei și a Republicii Moldova.
Da, avem acum legislația internațională, conform căruia toate țările bazinului trebuie să respecta unele reguli. Și ele nu pot pe teritoriul lor să face ce vrea, fără consultare cu alte țări. Inclusiv și cazul nostru.
De ce a făcut un pas înapoi Ucraina?
Interesul primordial a Ucrainei este finalizarea hidronodului Nistrean. Și în acest caz Ucraina are necesitatea însemnarea acordului cu Moldova, care va include arenda teritoriul moldovenești pentru a ridica nivelul barajului de bufer sau tampon la 8 metri. Pentru asta au necesitatea în pământ moldovenesc și acest acord. Practic, acordul Qatari nu este interesant nici pentru Moldova, nici pentru Ucraina, dar această arendă este o parte a acordului. Iată de ce deja mai mult de 10 ani merg negocierile privind acest acord, dar acest hidronod are impactul negativ asupra Nistrului. A fost o evaluare acestui impact. Clar că este evaluarea bilaterală și în unele cazuri evaluarea nu este obiectivă, dar este demonstrat că impactul negativ există asupra ecosistemii, asupra faunii și florii, asupra calității apii și tot împreună creează o situație că sunt posibile unele măsuri pentru îmbunătățirea situației, totodată costă bani, trebuie să fie și reconstrucția acestui hidronod pentru asta și clar că oamenii care deja investit bani nu vrea să cheltui adăugător în folosul mediului.
Ilia Trombițchi, directorul asociației Ecotiras. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Lumea din jur, astăzi despre pedepsirea în Cehia a unui autor de mesaje rasiste contra romilor pe Facebook. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Poliția britanică l-a arestat pe cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, după 7 ani petrecuți de acesta în ambasada Ecuadorului la Londra. Assange, care se refugiase la ambasadă pentru a scăpa de urmărire penală în Suedia și Statele Unite, și-a pierdut statutul de azil acordat de Ecuador, după ce pe WikiLeaks au apărut recent documente compromițătoare și despre președintele țării care i-a oferit protecție. Are detalii Ileana Giurchescu.
Poliția britanică declară că l-a arestat pe Assange după ce acesta nu a dat curs unei citații la tribunal și în baza unei cereri de extrădare emisă de Statele Unite. Mai mult, poliția a precizat că agenții săi au intrat în ambasada Ecuadorului, invitați de către ambasador ca urmare a retragerii dreptului de azil de către guvernul ecuadorian.
Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange.
Președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a spus că țara lui i-a retras lui Julian Assange azilul politic după ce acesta a violat în repetate rânduri convențiile internaționale. Pe de altă parte, WikiLeaks a dat imediat publicității o declarație în care precizează că Ecuadorul ar fi încălcat o serie de convenții internaționale atunci când a revocat azilul politic acordat lui Julian Assange, relatează BBC. Australianul, în vârstă de 47 de ani, a fost dus la o stație de poliție din centrul Londrei, după care a apărut în fața tribunalului din Westminster. Assange a înființat WikiLeaks în 2006 cu scopul de a publica documente și fotografii sau imagini video secrete. A devenit faimos 4 ani mai târziu, când a publicat imagini cu militar american trăgând din elicopter asupra unor civili în Irak. În 2010, Chelsea Manning, analist în cadrul serviciilor americane de informații, a trimis la WikiLeaks peste 700.000 de documente secrete, fotografii și depeșe diplomatice. Argumentul ei a fost că a dorit să provoace o dezbatere despre politica externă americană, dar la Washington, oficialitățile au replicat că publicarea materialelor a pus vieți în pericol. Este și motivul pentru care Statele Unite au emis o cerere de extrădare a lui Assange. Ministerul American de Justiție a precizat astăzi, joi, că Assange este acuzat în dosarul lui Chelsea Manning de complicitate în furtul unor documente secrete, crimă pentru care poate fi condamnat la maximum 5 ani închisoare. Președintele Ecuadorului a mai declarat că a acceptat ca poliția britanică să-l aresteze pe Assange numai după ce a primit asigurări în scris că acesta nu va fi extradat într-o țară unde ar putea fi torturat sau ar putea fi condamnat la moarte. Comentând arestarea lui Assange, premierul britanic Theresa May a declarat că este o dovadă că nimeni nu este peste lege.
We're not making any judgment about Julian Assange's innocence or guilt.
Ministrul de externe, Jeremy Hunt, a precizat pe de altă parte că este rezultatul multor ani de negocieri diplomatice. Nu noi decidem dacă Assange este sau nu vinovat, a continuat Hunt. Este treaba tribunalilor, dar este inacceptabil ca o persoană să evite ani de zile să fie judecată. Organizația Internațională Reporteri Fără Frontieră a cerut deja Marii Britanii să nu-l extradeze pe Assange. S-ar crea un precedent foarte periculos pentru jurnaliști sau persoanele dispuse să ofere informații pe care Statele Unite ar dori să le țină secrete, mai precizează Reporteri Fără Frontieră.
A relatat Ileana Giurchescu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur.
Curtea Constituțională a Cehiei a decis la 9 aprilie că un tribunal din orașul Kladno a greșit în judecarea unui comentariu rasist publicat pe profilul de Facebook al muzicianului ceh de etnie romă Radek Banga. Curtea Constituțională a spus că tribunalul ar fi trebuit să-i recunoască lui Banga calitatea de păgubit, în loc să interpreteze atacul ca fiind general și îndreptat împotriva unei întregi etnii, așa cum a vrut, de altfel, apărarea autorului injuriilor, studentul de 20 de ani David Schmid.
Dne 28.11.2016 z místa svého bydliště v Brandýsku v okrese Kladno.
Tribunalul din Kladno l-a pedepsit pe Schmidt la 100 de ore de muncă în folosul comunității, după ce acesta a spus că a scris ce a scris pe Facebook într-un moment de rătăcire și că nu este neonazist, cum ar demonstra-o și faptul că nu este ras în cap. Deși comentariul care se încheia cu trimiterea romilor, evreilor și negrilor în camerele de gazare fusese postat direct pe profilul lui Radek Banga, tribunalul din Kladno l-a ignorat pe muzician pe tot parcursul procesului, nechemându-l în instanță nici măcar în calitate de martor. Declarând procedura de la Kladno ca greșită, Curtea Constituțională a decis că atacul n-a avut caracter general, ci concret fiind plasat pe pagina unei persoane anume. Ar trebui mai departe să vedem în ce măsură asemenea postări pe așa numitele profiluri de Facebook sunt asemănătoare cu măzgălirea vitrinei magazinului unui comerciant dintr-o altă minoritate etnică, se spune în analiza Curții Constituționale, într-o aluzie limpede la persecutarea evreilor în epoca nazistă.
Když není co ztratit, asi zdá se, že čas pustit se a vzdát se. Když není co už vzít, ku podivu začneš teprve žít a všechno zlý je k ničemu dobrý, doufám, že to tak.
În vârstă de 37 de ani, Radek Banga este cel mai cunoscut muzician rap și hip-hop de etnie romă din Cehia, evoluând cu trupa sa Gypsy CZ. El se angajează constant de multă vreme în efortul de combatere a rasismului în societatea cehă. Radek Banga a devenit țintaurii de rasă pe net, mai ales după ce în 2016 a fost singurul care a protestat în public la premierea unei trupe cu simpatii neonaziste, cu texte xenofobe și islamofobe, în cadrul unui concurs național anual muzical cu lungă tradiție numit Ceski Slavic. În loc să aplaude succesul trupei Ortel ca marea majoritate a artiștilor și criticilor prezenți, Radek Banga a fluierat și a părăsit demonstrativ sala de concerte. Săptămâna aceasta, într-o reacție la decizia Curții Constituționale, Radek Banga a calificat-o ca o victorie și un semnal. Oamenii vor ști că nu pot scrie chiar orice pe internet, a scris Banga pe Facebook. Injuriile studentului Schmidt au fost în centrul uneia din cele aproximativ 10 dosare penale pornite în diferite instanțe cehești de Radek Banga, care a primit pe net mii de amenințări și injurii cu subtext rasist. Recent, un tribunal din Prosteiov l-a condamnat cu suspendare pe Aleș Rozsival pentru plasarea pe profilul de Facebook al lui Banga a unui comentariu în care îi dorea un duș cu gaze.
Ja bych řekl pravdu, tak ja vlastně se na určitě se nemůžu zlobit na českou společnost. Prostě je to.
Într-un recent interviu pentru cotidianul Blesk, muzicianul rom Radek Banga a spus că injuriile pe care le primește, ca și admirația pentru grupări neonaziste, inclusiv deghizate în trupe rock, reflectă starea emoțională a societății cehe, dar a adăugat că nu se poate supăra pe toată societatea, mai ales când vede în jurul lui atâția oameni care resping rasismul și alte forme ale urii.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean în rubrica Lumea din Jur, o nouă ediție a rubricii Joia Viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Citiți două anchete despre evenimentele din 7 aprilie 2009 și soarta actorilor principali. Timp de 10 ani de la violențele din 7 aprilie 2009, niciun procuror, judecător sau polițist nu a ajuns să facă pușcărie pentru abuzurile comise. Procurorii au intentat 71 de dosare penale, dar au ajuns să fie pedepsiți doar cei care au participat la devastarea clădirilor Parlamentului și președinției. Un singur polițist, astăzi fugar și căutat de Interpol, a fost condamnat la închisoare. Toți demnitarii care au gestionat într-un fel sau altul acțiuni forțelor de ordine sau au dat dovadă de nepăsare în timpul evenimentelor din aprilie 2009, au fost avansați în funcție, iar judecătorii și procurorii au reușit să-și spele imaginea. La rubrica Dosare de corupție puteți citi ultimele noutăți din dosarul lui Alexei Dimitrov și al Alei Popa. Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților a respins ca neîntemeiată plângere depusă de activistul civic, care susține că a fost lovit cu o mapă în față de către avocata Ala Popa, fostă soție a procurorului general adjunct Igor Popa, în incinta oficiului central al judecătoriei Centru. Mai mult, activistul care a filmat incidentul a fost amendat de două ori în baza plângerilor depuse de avocata Popa. Într-un răspuns oficial al șefului Comisiei de Etică și Disciplină, Vitalie Tăbârță, comisia a concluzionat că acțiunile avocatului Ala Popa nu întrunesc elementele unei abateri disciplinare. Kievul a anunțat că asistează orice lucrări la construcția hidrocentralelor în cascadă pe fluviul Nistru, până la efectuarea evaluării impactului strategiei de mediu în contextul transfrontalier. Acest succes însă nu scapă Republica Moldova de pericolul pierderii accesului la apă potabilă.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.